Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. З вами передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на 24 червня. Саміт Північно-Атлантичного Союзу. Чого чекати Україні від зустрічі в Стамбулі? Цю тему з нами обговорять два гості – експерти, народні депутати, член Комітету з питань національної безпеки і оборони Георгій Манчуленко і перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Олег Зарубінський. До теми через кілька хвилин, а спочатку випуск новин, який підготувала Мар'яна Драч. Мар'яно, прошу.
Доброго вечора. В Туреччині сьогодні пролунали два вибухи. Є жертви. У Стамбулі внаслідок вибуху у рейсовому автобусі, за даними турецького приватного телеканалу НТВ, загинуло щонайменше дві особи. За іншими повідомленнями, померли чотири пасажири. Наступного понеділка в Стамбулі відкривається саміт НАТО. Раніше сьогодні бомба малого розміру вибухнула біля готелю «Хілтон» в Анкарі. Двох поліцейських поранено, одного з них важко. Вони перевіряли, що знаходиться в пакунку перед готелем. У «Хілтоні» в суботу має зупинитися президент Сполучених Штатів Джордж Буш перед самітом НАТО. В Іраку загинуло щонайменше 60 осіб в результаті серії нападів в центрі та на півночі країни, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Іраку. У місті Мосулі біля кількох поліцейських дільниць сьогодні вибухнули заміновані автомобілі. Там загинуло принаймні 40 осіб, щонайменше 100 поранено. У Баакубі і Рамаді загони повстанців практично одночасно атакували поліцейські дільниці. У боях брали участь американські солдати, двох убито. Тривали бої і в Фалуджі, що на півночі від Багдада. У Фалуджі здійснив аварійну посадку американський гелікоптер. Його екіпаж не постраждав. Уповноважена з прав людини в Україні Ніна Карпачова каже, що в Іраку в українських моряків стріляли гумовими кулями, коли вони сиділи в тюрмі Абу Грейб. За словами Карпачової, морякам також натягали на голову пластикові мішки, приковували до ґрат камер і так надовго залишали. Уповноважена з прав людини говорить, що почула це від самих моряків, які звинувачують у знущеннях адміністрацію в'язниці. Медичного підтвердження катувань немає. Колишній капітан судна «Навстар-1» Микола Мазуренко та його помічник Іван Сощенко сиділи в іракській тюрмі за контрабанду нафтопродуктів. Минулого тижня їх перевели в Україну. Міністерство закордонних справ у Києві вчора заявило, що нічого не знає про знущання над українцями, але пообіцяло перевірити інформацію. Соціал-демократична партія «Об'єднана» не збирається відкликати Олександра Зінченка з посади заступника голови Верховної Ради, повідомив журналістам лідер фракції СДПУО Леонід Кравчук. Зінченка обрали на цю посаду за квотою провладної партії СДПУО, коли він був її членом. Нещодавно опозиційний блок «Наша Україна» призначив його керівником президентської виборчої кампанії Віктора Ющенка. Як сказав Кравчук, нехай ця ситуація буде особистою проблемою Зінченка і блоку «Наша Україна». А президент України Леонід Кучма сьогодні в Криму назвав призначення Зінченка однією із найблискучіших спецоперацій СДПУО. Президент додав, що його коментар напівжартівливий, напівсерйозний. Раніше Зінченко різко критикував владу за порушення під час виборів мера Мукачевого. У Львові понад 100 прихильників блоку «Наша Україна» протестували під стінами апеляційного суду, вимагаючи покарати голову місцевого суду Сергія Лісного. Організатори пікету вважають, що він допустився порушень, коли визнав недійсними вибори мера в Мукачевому. Галина Терещук повідомляє.
Сьогодні до Львова прибула кваліфікаційна комісія Вищої ради юстиції, яка мала розглянути депутатський запит парламентаря голови слідчої комісії по виборах Мукачева Юрія Оробця щодо голови Спихівського місцевого суду Сергія Лісного. Останнього Верховний суд пропонує на посаду заступника голови апеляційного суду Львівщини, а згодом, за словами Юрія Оробця, і керівником обласного суду. Народний депутат України Петро Олійник заявив Радіо Свобода, що на членів Вищої ради юстиції чинився тиск з боку голови адміністрації президента. Петро Олійник.
Говорив Віктор Медведчук, це нам достеменно відомо.
Народний депутат України Юрій Оробець.
Я змушений буду звернутися разом з депутатами до Маляренка, голови Верховного суду, щоб він відкликав своє подання щодо Лісного.
Це було повідомлення зі Львова Галини Терещук. На вашій хвилі Радіо Свобода. Павло Лазаренко може стати кандидатом у президенти України. Як заявив сьогодні заступник голови партії «Громада» Юрій Філяк, таке питання, можливо, розглядатиме з'їзд партії у липні. Юристи громади вважають, що для цього немає правових перешкод. Минулого місяця журі присяжних у Каліфорнії визнало колишнього українського прем'єра винним у відмиванні коштів та здирництві. Американський суддя має оголосити остаточний вирок у цій справі у вересні. А в Україні Генеральна прокуратура підозрює Лазаренка у замовних вбивствах. Він вважає себе жертвою політичних переслідувань. Кількість жертв недавніх боїв в Інгушетії, за офіційними даними, сягає 98 осіб. Переважно це працівники правоохоронних органів цієї Російської Республіки. Сьогодні затримали трьох підозрюваних у нападі на Назрань та інші інгушські населені пункти у ніч на 22 червня. За даними російської влади, частина нападників належить до загону чеченського польового командира Докі Умарова. Президент Росії Владимир Путін сьогодні заявив, що становище в Інгушетії стабільне.
Вообще, сейчас не только в стране, в целом на Северном Кавказе нет силы, которая...
Загалом зараз не лише в країні на Північному Кавказі немає сили, яка може змінити становище, сказав Путін і додав, що Росія збільшить свою військову присутність у регіоні. В Пекіні, за даними дипломатичних джерел, відбулися переговори представників Сполучених Штатів та Північної Кореї. Вони намагалися врегулювати конфлікт довкола ядерної програми Пхеньяна. Подробиці зустрічі невідомі. Напередодні Америка запропонувала Північній Кореї допомогу в галузі енергетики та гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерних розробок. В Ялті розпочався 7-й економічний форум «Україна-Польща». З Криму повідомляє Володимир Притула.
Головні теми заходу, які проходять в рамках року Польщі в Україні – двостороннє економічне співробітництво і процес євроінтеграції, банківсько-фінансова співпраця, енергетика, транспорт та інвестиції. В економічному форумі беруть участь офіційні урядові делегації, представники підприємницьких і фінансових структур обох держав. Завтра до його учасників приєднаються українські і польські президенти. За даними організаторів форуму, товарообіг між Україною і Польщею у першому кварталі нинішнього року склав понад 413 мільйонів доларів і зріс у порівнянні з минулим періодом майже на третину.
Це було повідомлення з Криму. Напередодні Міжнародного дня боротьби з наркоманією представництва ООН та Європейської комісії в Україні ознайомили громадськість з міжнародною програмою «БУМАД» – «Білорусь, Україна, Молдова проти наркотиків». Подробиці знає наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
В Україні зареєстровано 122 тисячі наркоманів. З них 85% є носіями вірусу імунодефіциту людини – ВІЛ. Програма «БУМАД» передбачає задіяти представників влади, спецслужб, державних і громадських організацій для боротьби з поширенням наркотиків серед української молоді, для створення системи контролю на кордонах, щоб зменшити контрабанду і трансфер наркотиків зі Сходу на Захід. Для цього Єврокомісія виділяє близько 6 мільйонів євро, а здійснюватиметься програма «БУМАД» у продовж 5 років.
Це була з Києва Богдана Костюк. Подав у відставку головний тренер футбольної збірної Німеччини. Наша кореспондентка Надія Кандиба розповість докладніше про причини цього рішення. Послухаємо самого Руді Фіолера.
Я вирішив полишити посаду тренера національної збірної, заявив 44-річний Руді Фіолер через день після того, як його команда програла чеській збірній з рахунком 1-2. Таке рішення стало справжньою несподіванкою для вболівальників. Адже у своїх перших інтерв'ю після невдалої гри Кюлер навпаки заявляв, що він, незважаючи на поразку, не має наміру розривати угоду, яка закінчується 2006 року.
Це була вістка з Німеччини і, насамкінець, вістка з України. Нещодавно жительці Черкащини Євдокії Вишинурській виповнилося 114 років, повідомляє газета «Вечірні Черкаси». Пані Вишинурська може претендувати на титул найстарішої жительниці планети. Наразі такий титул має нідерландка Хенріке ван Андельшипер, якій 113 років. Незважаючи на поважний вік, черкаська довгожителька виглядає бадьорою. Любить капусняк і пельмені, а до вечері і сьогодні не відмовляється від 50 грамів самогону, пише черкаська газета.
Дай їй Боже здоров'я. Дякую, Мар'яно. Це була Мар'яна Драч з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої передачі – саміт Північно-Атлантичного Союзу. Чого чекати Україні від зустрічі в Туреччині? Обговорити з нами цю тему ми сьогодні запросили двох народних депутатів, двох експертів з міжнародної політики. З нами член Комітету з питань національної безпеки і оборони від фракції «Наша Україна» пан Георгій Манчуленко. І по телефону ще один народний обранець, перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції пан Олег Зарубінський. Отже, 28-29 червня в Стамбулі відбудеться черговий саміт НАТО. Чи стане він для України знаковим у її стосунках з Північно-Атлантичним альянсом? Чи буде він повторенням празького саміту 2002 року, коли ані американський президент, ні британський прем'єр-міністр не захотіли сидіти поруч з українським президентом Леонідом Кучмою? Попри ці нюанси, в Празі все ж таки був прийнятий план дій Україна-НАТО і цільовий план на 2003 рік. НАТО – це не лише оборонна організація, це також організація, яка підписується під довгим списком демократичних цінностей. Ключовий елемент у стосунках України і НАТО – це не лише оборонна реформа, а відповідність демократичним критеріям Євроатлантичного співтовариства. У зв'язку з цим центральне місце відіграють майбутні президентські вибори в Україні. Як пройдуть вибори в жовтні, наскільки вони будуть вільними, прозорими і демократичними, великою мірою диктуватиме українсько-натівські відносини в майбутньому. Проте, на що може розраховувати Україна на саміті НАТО у Стамбулі і про перспективи входження України у цю структуру, говорить голова парламентської комісії з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Якщо говорити про очікування владних структур, урядових структур і особисто президента, то ці очікування полягають в надії на те, що НАТО надасть Україні на саміті в Стамбулі новий формат взаємин, через який пройшли ті нові країни-члени НАТО, тобто план набуття членства. Але в той же час, наскільки мені відомо, НАТО не має наміру надавати цей новий формат взаємин. І причина тут зрозуміла, навіть банальна, вона полягає в тому, що Україна фактично своїми діями не те, що не відповідає критеріям для набуття членства в НАТО в галузі політичної, а це стабільність функціонування інститутів демократії, але і не виконує своїх зобов'язань за планом дій Україна-НАТО, а також цільовим планом на 2003 рік. Те, що відбувається в середині країни, воно абсолютно не відповідає стандартам для набуття членства. Тому я не бачу перспектив будь-яких суттєвих змін у взаєминах між Україною і НАТО, і тим більше не бачу ніяких перспектив щодо участі президента України в саміті в Стамбулі. Хіба що відбудеться зустріч на найвищому рівні в форматі комісії Україна-НАТО, на якій швидше за все відбудеться обмін думками, в ході якого глави держав і урядів країн-членів НАТО, очевидно, висловлять своє ставлення і свою думку щодо внутріполітичних процесів в Україні і, звичайно, критичним.
Народний депутат Борис Тарасюк. Політолог Олександр Палій, спеціаліст з питань НАТО, вважає, що не варто очікувати якихось проривів у Стамбулі, оскільки українська влада доживає свої останні місяці. Україна мала багато шансів втілювати в життя свої декларовані євроатлантичні наміри, але цього не зробила. Олександр Палій.
Українська українська влада не використала шанс розвитку співпраці України і НАТО у повному обсязі, оскільки така співпраця, вона, крім того, що надійно гарантувала безпеку України, вона б ще й дала можливість Україні забезпечити шановане становище в Європі, на відміну від того, яке сьогодні Україна має становище. Україна, виходячи з своїх геополітичних можливостей, військових, політичних, економічних, людських і таке інше, може зайняти в НАТО набагато більш вагому позицію, ніж мають в НАТО інші держави Східної Європи, менш значимі, ніж Україна. Однак на сьогодні українська влада, з огляду на свої нездатність забезпечити демократичний розвиток країни, який є пріоритетним для західних інституцій. І у зв'язку з цим Україна втрачає цей шанс. Судячи з усього, мені здається, що Стамбульський саміт буде використаний сторонами для презентації своїх позицій. Тобто Захід буде наголошувати на необхідності дотримання прозорої виборчої процедури, а Україна буде намагатися відстояти своє бачення демократії. Я б ще хотів би відзначити, що все-таки дуже велику роль на цьому саміті буде мати характер відносин і характер контактів між президентом України та президентом Сполучених Штатів. Якщо цей контакт відбудеться в руслі вигідному для України, то це може означати, що ці півроку, які осталися до завершення президентського терміну президента Кучми, будуть використані більшою мірою для розвитку відносин з НАТО, ніж якщо цей контакт буде не надто вигідний для України.
Політолог Олександр Палій. Шановні гості, нещодавно у Варшаві відбулися неформальні консультації Україна-НАТО. Це вже треті консультації на рівні міністрів оборони України і країн Альянсу. Цим разом їх організував Польський інститут міжнародних справ. Чи ці консультації дали якийсь сигнал того, що може статися в Стамбулі? Пане Зарубінський.
На мою думку, ті, хто сьогодні бере участь в передачі, прекрасно розуміє, що ані сигнали від Варшави, ані сигнали, які поступають із Брюсселя, не є оптимістичними щодо перспектив Стамбульського саміту. Але я не можу сказати, що варшавська зустріч була зовсім безплідною. Ну, хоча б треба сказати, що саме там пролунало те, що все-таки НАТО буде використовувати наші літаки, орендувати наші літаки, це безумовно є плюс. Крім того, я думаю, що міністр Марчук ознайомив своїх візаві, з ким він спілкувався, з особливостями проведення військової реформи, оборонного огляду і таке інше. Але я не думаю, що ця зустріч вплине на зміст тих процесів і тих переговорів, які будуть відбуватися в Стамбулі.
Пане Манчуленко, тоді що ви думаєте, може Україна очікувати в Стамбула? Оскільки пан Зарубінський каже, сигнали не оптимістичні, наші експерти пан Тарасюк і політолог Олександр Палій теж кажуть, нема що чекати. Отже, навіщо їхати тоді?
Як громадянин України, як український патріот, я хочу, щоб на Стамбульському саміті Україна приєдналася до плану набуття членства в НАТО. Але, на жаль, я змушений погодитися з тими песимістичними прогнозами, які на сьогоднішній день існують насправді. Бо ті кроки української влади, які були зроблені і в зовнішній політиці, і в внутрішній політиці, це і ратифікація угод щодо створення єдиного економічного простору, це і проведення перевиборів так званих у місті Мукачево, це і довибори до парламенту по деяких округах, це і так звана приватизація гіганта металургії «Криворіжсталь» настільки негативно спрацювала на імідж України, всі ці події спрацювали, що, на жаль, очікувати прориву в стосунках України з НАТО на Стамбульському саміті, на жаль, не доводиться. Це я з прикрістю визнаю, як український громадянин. А те, що запросили президента України на цей саміт, то, на мій погляд, це говорить тільки про те, що, власне, Захід, євроатлантичні структури не залишають поза увагою Україну, а, власне, дають сигнал, що Ми готові надалі розширювати нашу співпрацю з Україною, але я думаю, що будуть відверті розмови з президентом України Леонідом Кучмою щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, бо, звичайно, що Євроатлантичне співтовариство не може миритися з тими проблемами, які є зараз в Україні, про які я щойно говорив, і це не відповідає стандартам, які панують на євроатлантичному просторі щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина, щодо дотримання свободи слова, проведення вільних, прозорих виборів. І це ніяк не влаштовує наших партнерів на Заході, не кажучи вже про те, що є багато побоювань не проведення непрозорої президентської кампанії в цьому році. Тому, на жаль, підкреслюю, що для України особливих результатів чекати від Стамбульського саміту не доводиться. Як на мене, це буде швидше такий внутрішній організаційний саміт для, для самих країн НАТО. Будуть обмінюватися думками з тим, що НАТО треба в першу чергу робити із з тим, що долучилися нові країни до Альянсу, які дії повинні бути самого Альянсу. Я думаю, що не обійдуть стороною, мабуть, це таке проблему Афганістану. Можливо, буде обмін думок щодо ситуації в Іраку, хоча це не натівська операція в Іраку, абсолютно.
Я сьогодні читала повідомлення з кількох інформаційних агентств, власне, що одна із тем, яка, напевно, буде на порядку денному в Стамбулі, це вишкіл, натівський вишкіл іракських військовослужбовців. Так що...
Я кажу, що Ірак, мабуть, звучатиме, але оскільки це поза компетенцією НАТО, то деякісь окремі аспекти тільки можуть обговоритися.
Добре, панове депутати, оскільки всі погоджуються, що в Стамбулі великих подарунків не варто очікувати, давайте тоді поговоримо трошки докладніше про взагалі співпрацю між Україною і НАТО. Я б хотіла вас запитати, пане Зарубінський, чому українська влада говорить одне, а робить друге, коли йдеться про євроатлантичні наміри?
Ви знаєте, не так давно, здається, на цьому тижні була опублікована в газеті «Голос України» моя велика стаття, вона називається «Україна міжвекторна». У мене складається останнім часом все більше враження, що вектор євроатлантичної інтеграції – є стратегія, є якийсь декларативний момент, в той час, коли реальні тактичні кроки, тобто прагматичні, ділові кроки, здійснюються зовсім в іншому напрямку. Сьогодні я брав участь в презентації книги щодо взаємодії з НАТО, книги Національного інституту стратегічних досліджень, і там висловлювалася цікава думка з приводу того, і вона, до речі, педалюється, що от до тих пір, поки в Україні 50% населення не буде виступати чітко, прозоро, жорстко, якщо хочете, виступати за входження України в НАТО, і після цього лише треба провести референдум, то ось тоді можна буде взагалі вести мову про інтеграцію України до НАТО. На що я відповів, що це нісенітниця. Адже коли була підписана угода щодо входження України в єдиний економічний простір, є так званий, жодного, не тільки референдуму не було,
нікого не питали,
ставлено не було ніякої аргументації парламентарям, які мали ратифікувати цю угоду. Чому ж тоді щодо вступу до НАТО висуваються такі серйозні критерії? Я вже не кажу про те, що зовсім не всі країни, які війшли до НАТО, проводили референдум. Тобто такого формату, такої процедури жорстко визначені не.
А хто такі, критерії висуває?
Що?
Хто вважає, що треба проводити НАТО, що треба проводити референдум з питання членства в НАТО?
Я вам маю сказати, що науковці і політологи, які працюють в цій сфері, які є, очевидно, референтною групою для високопосадовців українських, які приймають конкретні рішення. З іншого боку, цілком зрозуміло, я думаю, що мій шановний колега пан Георгій підтвердить це, без подачі реальної заявки України, української влади щодо вступу України до НАТО, годі вже говорити про те, що ми кудись прагнемо і таке інше. Доводьте, шановні, своїми конкретними справами. Щоб Україна сьогодні подала письмову заявку, як це, до речі, балтійські країни свого часу зробили, і не тільки балтійські, то тоді б це був реальний показник, реальний індикатор реальних, вибачте за тавтологію, реальних намірів, ані просто стратегічних якихось декларованих моментів. Це перший аспект, про який я хотів сказати. І другий аспект. Ви знаєте, мені здається, що в нас дуже багато людей, які займаються, буцімто займаються Європою і взагалі оцим напрямком євроатлантичної інтеграції, насправді є дуже далекими. Їм комфортніше і затишніше в Астані, в Мінську і в Москві, ніж в Брюсселі, Парижі чи інших столицях натівських країн. Ну, давайте подумаємо, уповноважений країни з питань європейської євроатлантичної інтеграції насправді займається ЄПом. І от сьогодні я бачив новини, йому подобається цим займатися. Це їхнє кредо, розумієте? Тобто європейський вибір ще не став надбанням української, вибачте, я вживу таке слово, еліти, ну, за формальними ознаками, української політичної еліти. Але тобто, це не є консолідована це думка тих, хто сьогодні знаходиться при владі.
Але пане, пане Зарубінський, тут такий психологічний момент. НАТО – це ж не дурні люди, Європа теж не вігласи. Отже, вони бачать, що це такий своєрідний шантаж, ні?
Ну, з одного...
Чи це гра, яку обидві сторони грають?
Ви знаєте, мені здається, що одна із, як то кажуть, один із підтекстів, конотацій оцих останніх заяв, ну, такого негативістського характеру з приводу того, що Україні так же далеко до НАТО, до ЄС. До речі, я абсолютно можу спростувати і довести, що це абсолютно неправда. Так ось, оці заяви, що Україні до НАТО дуже багато, що НАТО – це наше далеке майбутнє, якщо взагалі майбутнє і так далі. Певною мірою я згоден з вами, що це таке шантажування. Але мені здається, що не це є основна причина. Основна причина, що набагато легше корпоратизуватись або війти в співдружність країн з авторитарними режимами людям з авторитарним мисленням. Я ще раз хочу сказати, що набагато затишніше і комфортніше почувають себе люди, для яких вимоги НАТО щодо демократичних моментів, щодо стандартів і цінностей натівських країн є не те, що несприйнятними, вони є некомфортними, вони є такими, які заважають жити.
Пане Манчуленко, нещодавно, продовжуючи ці такі шизофренічні наміри і заяви української влади, нещодавно президент Кучма оголосив, що Україна не готова до вступу в НАТО. Але ось минулого тижня він взяв і затвердив нову воєнну доктрину України, де написано, що національна безпека України гарантується шляхом інтеграції до Євроатлантичного Союзу, який є основою загальноєвропейської системи безпеки. З одного боку, маємо забезпечити свою безпеку і інтегруючись в Європу, а з іншого Україна нібито не готова до вступу. Як це зрозуміти? Як це мають зрозуміти українці, українські громадяни, і як це має зрозуміти НАТО? Сказавши це, навіщо президентові їхати тоді до Стамбула? Йому можуть теж таке запитання поставити.
Власне, я думаю, що інколи і оточення президента України не розуміє, чого ж ми насправді хочемо. Це прикро визнавати, і я думаю, що партнери наші, країн НАТО і Європейського Союзу, власне, теж дивуються нашою зовнішньою політикою, бо зараз можна однозначно стверджувати, що Україна знову ж таки повертається до багатовекторної чи різновекторної політики зовнішньої. У нас немає десь чітких пріоритетів, на словах ми кажемо одне, на ділі виходить зовсім інше. Ось, і я зараз зупинюся детальніше трошки про аналізую нову редакцію воєнної доктрини. От. Але я хочу сказати, чому, власне, десь так відбувається, як на мій погляд, що декларуються одні наміри, насправді робиться зовсім інше. Бо ми знаємо, скільки років ми вже влада, вірніше, декларує про наміри євроатлантичної інтеграції, вступу до НАТО, вступу в більш віддалені перспективи до Європейського Союзу, а на ділі швиденько зробили оці угоди шкідливі щодо єдиного економічного простору. І підтвердженням моєї цієї тези може бути навіть криза на ринку палива в Україні, коли монопольним становищем в Україні володіють російські нафтові компанії, вони диктують умови і Я глибоко переконаний, що відбулася змова просто для того, щоб отримати суперприбутки і вдарити економічно по українських громадянах. І це, власне, відголоски тої угоди про єдиний економічний простір, коли перший віце-прем'єр Азаров запевняв, що все буде гаразд у нас, особливо